ኮሚሽን ሰብዓዊ መሰላት ኢትዮጵያ ስርሑ ነፃን ገለልተኛን ብዝኾነ መንገዲ ኣመትከላት ሰብዓዊ መሰላትን ሕግታትን ጥራይ ተመርኪሱ ስርሑ ዝፍፅም ኣካል ይብሎም ኮሚሽነር። እቲ ኮሚሽን ዳንኤል በቀለ ኣብ መግለፂኡ እቲ ኮሚሽን ነፃን ዘይሻራውን ኮይኑ ክቕፅል ፃዕሪ ይካየድ ኣለውን ይብሎ መለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኸ ፀብፃብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እቲ ኮሚሽን ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ምስተቐተለ ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈፀመ ጥሕሰት መሰላት ውፅኢት መርምርኡ ንምፍላጥ ኣብ ዝፀውዖ መግለፂ እዩ ነዚ ዝበለ። ካልኦት ዓለምለኸ ትካላት ነቲ ጉዳይ ንኽምርምርዎ ሕቶታት የልዕሉኦም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ንሰብኣዊ መሰል ንፖለቲካዊ ረብሓ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዓለምለኸ ትካላት ከም ዘለዉ እውን ክዝንጋዕ የብሉን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉሎ።
ስራችን ገለልተኛ ነው፣ ነፃ ነው፣ የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም፣ ወይም የሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም። ስለዚህ የምንሰራው ስራ
ስራሕና ነፃ እዩ፣ ገለልተኛ እዩ። ናይ መንግስቲ ኾነ ናይ ዝኾነ ካልእ ጉጅለታት ይኹኑ ትካላት ተጽዕኖ የብሉን። ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ብምትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ጥራይ ተመሪሕና ንሰርሖ ስለ ዝኾነ ነፃን ገለልተኛን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብዚ ዝኾነ ጥርጥር የብልናን። ስለዝኾነ ድማ ስራሕና ብኣህጉራዊ ትካላትን መንግስትታትን ከይተረፈ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተኣማንነት እናወሰኸ ከም ዝመፀ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና ዝበለ ዶክተር ዳንኤል። እዚ ማለት ግን ናይ ኮሚሽንና ምርመራ ካብ ዝኾነ ነቐፈታ ወይ ወቐሳ ንላዕሊ እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ንሕና እውን ምኽንያታዊ ነቐፈታን ወቐሳን ክሳብ ዝኾነ ንቕበሎ ኢና ኢሉ። ብኻልእ ወገን ግን ሓደ ሓደ ናይ ፖለቲካ ዕላማ ዘለዎም ወቐሳታትን ንቐፈታትን ከም ዝርግሑ ፍሉጥ እዩ ኢሉ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣስዒቡ። ንሱ እውን እንተኾነ ሓሳብካ ምቕራብ ናይ ዲሞክራሲ ሓደ ባህሪ ስለ ዝኾነ ነዚ እውን እቲ ኮሚሽን ከም ዘኽብሮ ገሊጹ። እቲ ጸገም ግን ብደረጃ ሃገር ኮነ ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ካብኡ ንላዕሊ ዝተሓላለኸ ኢሉ።
እንደምትረዱት አሁን ያለንበት ዘመን እና የፖለቲካ ወቅት በጣም የተካረረ የፖለቲካ ክፍፍል ያለበት ስለሆነ የተለያዩ ቡድኖች ወይም የተለያዩ ሰዎች የሰብአዊ መብትን
ከምትፈልጥዎ ሕጂ ዘለናዮ ዘመንን ናይ ፖለቲካ ሁነታትን ኣዝዩ ዝተካረረ ናይ ፖለቲካ ምክፍፋል ስለዝኾነ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ወይ ሰባት ንሰብአዊ መሰላት ካብ ሰብአዊ መሰላት ወፃኢ ንፖለቲካዊ ረብሓ ይጥቀምሉ እዮም። ስለዚ ንፖለቲካዊ ዕላምኦም ዘሰጉም እንተመሲልዎም ነቲ ናትና ውፅኢት ይድግፍዎ፣ ዘይጠቕሞም እንተመሲልዎም ድማ ይቃወምዎ እዮም። እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘጋጥም ተርእየ እዩ ኢሉ። ምናልባት ናይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ መግለፂ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብደረጃ ሓሳብ ጥራይ ዝግለፅ እንተኾይኑ፣ ብፍላይ ድማ ምኽንያታዊ ንቐፈታ እንተኾይኑ ይብል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ። ይኹን እምበር ይብል ዶክተር ዳንኤል እቲ ኮሚሽን ምርመራ ኣብ ዝገብረሎም ከባብታት ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኮነ ሃገራዊ ኣካል እንተመርመረ ዝኾነ ተቃውሞ የብልናን ኢሉ።
እኛ የምናካሂደው ምርመራ ነፃና ገለልተኛና እውነተኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ብናምንም፣ ነገር ግን ተጨማሪ ምርመራ ስራ አያስፈልግም የሚል እምነት ግን ደግሞ የለንም።
ንሕና እነካይዶ ምርመራ ናፃን ገለልተኛን ኣብ ሓቀኛ መረዳእታን ዝተመርኮሰ እዩ ኢልና ንኣምን እኳ እንተኾና ተወሳኺ ናይ ምርመራ ስራሕ ኣየድልን እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ናይ ወፃኢ ትካላት ይኹኑ ሚድያታት ካብቲ ንሕና እንገብሮ ምርመራ ተወሳኺ ምርመራ ክገብሩ ንድግፍ ኢና ንሕና ኣብ ስራሕና ስለ እንተኣማምን ይብል ዶክተር ዳንኤል በቀለ። ካልእ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝቐረበ ሕቶ ንኣተሓሕዛ እስራትን ክሱሳትን ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብዚ እውን ፀገም ከም ዘሎ ዶክተር ዳንኤል ብምጥቃስ ብምንፅፃር ምናልባት ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ታሪክና ካብ ዝነበረ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ብዙሕ ዝሰርፍ ነገር ኣሎ ኢሉ።
ብልዩ ልዩ እስር ቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን። የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው ያልተለቀቁ ብዙ እስረኞች እንዳሉ እንመለከታለን።
ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ከም ዘለዉ ርኢና ኢና። ናይ ውሕስ መስተር ተፈቂድሎም ዘይተፈትሑ ብዙሓት እስራት ከም ዘለዉ እውን ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ብፍላይ ኣብ ከተማታት ክልላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ሰባት እውን የጋጥሙና እዮም። سلازي زيهم كلهم ذات حساسبنا قدياتهم بقربان كتاتو لمينا عبستفل علي اوانات مثل السلطان وين كنزارب والبيس انحنان كورب وطعيف رخبنا لون قدائهم جن زيت فتحيت اقاميو يتحساسبنا ايو مكتتالنا فنقص لنايلون كوميشنر سبعوي مثلات اثيوبيا أبو كل الأرمياء بستفل عليه قجلة تعالستفل صمو متكعتات نمك لخالن دون مبالن كفلز أتتاز نبرو ترى كمون أبل قلت عنا مدينو قايو بزملكت نبري كنتات بزملكت عاك أبي حقن طوليسن كابس قبرو مرمرا وصعي ناج عن قلتنيار مرمرا ونخ قبر لتي كوميشن حساب مقربو يذكر